У Менску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед теми у нашої програми. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко візьме удзел у неформальній зустрічі керівників країн-сябрів організації «Дамовы об коллективной безпеці» у Киргизії. Напередодні візиту помічники президентів Росії і Білорусі обмінялися різкими заявами. Многие белорусские предприятия дагэтуль не отримали новые сертификаты для экспорта молочной продукции у Россию. Министерство жилево-коммунальной господарки обвестило про намер подвысить плату за воду, а так само за техничное обслуговывание и ремонт житла. У многих регионах, спосылающихся на кризис, почали отключать горячую воду. Гэта да и іншая одразу после выпуску новинок.
У студии новинок Алена Тихонович. Добрый вечер. Европейский звяз закликал Молдову хутко сформовать урад с тем, как позбегнуть погрозы нестабильности. Выники повторных парламентских выборов у Молдове показывают, что керующая компартия страчивает большесть у законодавчим органе. Подлечено уже больше, как 98% бюллетеней. Коммунисты у парламенте мают 48 месяцев со 101, а их оппоненты 53. Коли 4 оппозиционные партии створят коалицию, они могут сформовать урад. Кончатковые выники выборов повинны быть обвешаны завтра. Силы безпеки Ирану сегодня разогнали жалобную демонстрацию тысяч людей, которые хотели ушановать память тех, кто загинул подчас массовых протестов после выборов. Поведомляется и про затримание. Свідки кажут, что оппозиционного лидера, былого кандидата на президенты Мир Хусейна Мусави, примусили покинуть могилки праз несколько минут, как он туда заявился. Мусави и еще один оппозиционный лидер Мирди Каруби хотели наведать могилы забитых демонстрантов. Лідери Афганістану, Пакистану і Таджикистану на перемовах, які пройшли у Душанбе, домовилися координувати намагання у змаганні з ісламськими воєвниками. Президенти Хамід Карзай, Асіф Алі Зардари і Імам Алі Рахмон після перемовів заявили, що питання безпеки було ключовим. Пазні до перемовів долучився і президент Росії Дмитрий Медведєв. Талібан заклікав сьогодні громадянів у Афганістані не брати удзелу у президентських виборах, які заплановані на 20 жнівня, а замість гэтага узяць удзел у джихаді або священній війні. У заяві, змешчаній на сайті Талібану, рух заклікає своїх прихильників перакрыць усе дороги напередодні виборів, каб перашкодзіць виборщикам прагаласаваць. Цяпер каля 90 тысяч міжнародных вайскоўцаў виконують свою місію у Афганістані, каб гарантаваць безпеку падчас выборов. Ви слухали новини, читайте і слухайте нас так само у інтернеті свобода.орг.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. На протягу наступної півгодини нашого ефіру оповід про головні новини четверга, повідомлення з регіонів Білорусі, де, спосилаючися на кризис, почали відключати гарячу воду, огляд меркування у наведників нашого сайту свобода.орг, а так само передача «Барди свободи». Увесь гэты тиждень у ёй гучаць пісні Романа Яраша. А найперш огляд основних подіяв. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко візьме удзел у неформальній зустрічі керівників країн-сябрів організації «Дамовы об коллективной безпеці» у Киргизии. Напередодні візиту помічники президентів Росії і Білорусі обмінялися різкими заявами. З російського боку Сергій Приходько заявив, що коли Лукашенко туди поїде, то повинен підписати документи по створенню колективних сил оперативного реагування. На гэта помічник президента Білорусі Валентин Рыбаков заявив, що Білорусь, як суверенна і незалежна держава, сама буде визначати, які менавіта документи АДКБ і у які терміни підписувати. Говорить керівник правовладного аналітичного центру ЕКОМ Сергій Мусієнко.
Мы не повинны спускать подобные речи, а иначе у некого, а теперь мы это прозвище едаем, возникает отчувание усе дозволенности и жадание указывать нам, как жить, какое молоко пить, куды своих войскоўцу посылать. Это как проява некого хворовитого, покрывдженного самолюбства проявляется. Некие интриги, чутки распускаются на передовне визитов. Спадзяюся, после саммиту этому будет покладен конец.
Это практически будет конец положен.
Беларускія малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы да 1 жніўня павінны атрымаць новыя сертыфікаты якасці дзеля экспарту прадукцыі ў Расію. Аднак шмат дзе сертыфікаты дагэтуль не атрыманыя. Это, в рэшце, может привести до повторения червенского этапа белорусско-российской молочной войны, коли за неотповедность российскому техничному регламенту белорусская молочная продукция в России была заборонена амаль цалком. Говорит представница Роспотребнадзора Любовь Воропаева.
Да, было полгода. Решение вопроса. Я могу только говорить о том постановлении, которое было. На сегодняшний день оно действует. И для иностранных производителей, и для российских.
Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі абвясціла пра намер падвысіць плату за ваду, а таксама за тэхабслугоўванне і рамонт жытла. У шмат якіх рэгіёнах, спасылаючыся на крызіс і адсутнасць грошай, пачалі адключаць гарачую ваду. 30 ліпеня на 56-м годзе жыцця памёр легендарны беларускі футбаліст Юрый Курнінін, чэмпіён Савецкага Саюзу 1982 году у складзе Менскага «Дынама» і трэнер моладзевай зборнай Беларусі. А зараз больш падрабязна пра адну з галоўных падзеяў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін-сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кіргізіі. Напярэдадні візіту памочнікі прэзідэнтаў Расіі і Беларусі абмяняліся заявамі. З расійскага боку Сергей Прыходзька заявіў, што калі Лукашэнка туды паедзе, то павінен падпісаць дакументы па стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Таксама ён адзначыў, што афіцыйны Менск не прасіў Дмітрыя Мядзведзева пра асобную двухбаковую сустрэчу. На гэта памочнік прэзідэнта Беларусі Валянцін Рыбакоў заявіў, што Беларусь, як суверэнная незалежная дзяржава, сама будзе вызначаць, якія менавіта дакументы АДКБ і ў якія тэрміны падпісваць. Таксама спадар Рыбакоў выказаў задавальненне, што расійскі бок нарэшце перастаў выкарыстоўваць паслугі ананімных крыніцаў у адміністрацыі прэзідэнта Расіі. Гэта была цытата. Што чакае Александра Лукашэнку ў Кіргізіі? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Каментуючы заяву Прыходзькі, кіраўнік праўладнага аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка сказаў, што нарэшце крамлёўскі ананім сумленна сябе назваў.
Мы не павінны спускаць падобныя рэчы,
а інакш у некага, а цяпер мы гэтае прозвішча ведаем, узнікае адчуванне ўсё дазволенасці і жаданне указваць нам, як жыць, якое малако піць, куды сваіх вайскоўцу пасылаць. Гэта як праява нейкага хваравітага, пакрыўджанага самалюбства праяўляецца. Якія інтрыгі, чуткі распускаюцца напярэдадні візітаў. Спадзяюся, пасля саміту гэтаму будзе пакладзены канец. Расійскія дэпутаты раяць кіраўніку Беларусі лепш усё ж падпісаць дамовы. Намеснік старшыні камітэту Расійскай дзярждумы па міжнародных справах фракцыі «Адзіная Расія» Андрэй Клімаў заяўляе, што ён мусіць гэта зрабіць дзеля сваіх доўгатэрміновых інтарэсаў.
Логікі нашых адносін все-таки ён должен падпісаць гэта соглашэнне. Ці сітуацыі, якія былі ў рэзультаце малочнага эпізода, не больш эмацыянальнага плана. Надеюсь, все во всем разобрались. Его долгосрочный интерес быць в этой организации. І мне кажется, что он это понимает.
Каментуючы сітуацыю, беларускі палітолог Андрэй Фёдараў сказаў, што калі Лукашэнка не падпіша дамову, то Беларусь не будзе ўдзельнічаць у калектыўных сілах, але гэта ніяк не паўплывае на лёс АДКБ.
У гэтых хлопцаў з законнасцю заўсёды так яны даволі вольна абыходзіліся. Яны гэта лёгка абыдуць. Дарэчы, калі нават яны падпішаць, нашы хлопцы у гарачыя кропкі на тэрыторыі СНД, іх амаль неверагодна, што накіруюць. АДКБ было створана Москвой спецыяльна, каб захаваць уплыў на савецкай прасторы. Нічога сур'ёзнага не атрымаецца.
Меркаванне беларускага палітолага Андрэя Фёдарава. Памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька заявіў таксама пра гатоўнасць Расіі ў рэшце перадаць Беларусі старшынёўства ў АДКБ. Расія была вымушаная ўзяць на сябе функцыі старшыні ў чэрвені, калі Лукашэнка адмовіўся ехаць на маскоўскі саміт АДКБ з-за гэтак званай малочнай вайны. У выніку Беларусь не падпісала дамовы аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання і заявіла, што падпісаныя без яе ўдзелу дакументы нелегітымныя. Тым часам падчас нядаўняга паседжання беларускага ўраду віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза скрытыкаваў кіраўнікоў малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў, якія не спяшаюцца атрымаць сертыфікаты якасці для экспарту прадукцыі ў Расію. Гэта ўрэшце можа прывесці да паўтарэння чэрвеньскага этапу беларуска-расейскай гэтак званай малочнай вайны, калі за неадпаведнасць расійскаму тэхнічнаму рэгламенту беларуская малочная прадукцыя ў Расіі была амаль цалкам забароненая. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Было б мэтазгодна, каб су старшыні АДС кожны месяц давалі інфармацыю аб выкананай імі рабоце. Тоді б наші громадяни ведали б, чим вони конкретно займаються увесь час, як працюють над змінами виборчого законодавства і чи довго ще буде протягуватися їх любов з комуністичною партією. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Телефон у Мінську 266-39-52. Белорусские политики протягиваются обмерковывать пророссийские заявы лидера оппозиционных коммунистов Сергея Калякина. Наместник старшини партии БНФ Винцук Вячорка лечит, что Калякин спробует занять бесперспективную пророссийскую нишу, а представники коммунистов твердят, что их лидер не сказал ничего нового. Поведомляя Виталь Цыганков.
Сегодня в Вильне прошло выездное посещение президиума АДС, на котором протягивали выпрацовывать каштоносную платформу для будущего одного кандидата от демократичных сил. Удельники нарады не могли не отреагировать на опошние заявы лидера ПКБ Сергея Калякина, який выказался за признание Минском Полдневой Осетии и Абхазии, а так само подтримал уведение одной валюты так званой союзной державы. Питання про заяви лідера комуністів узняв намісник старшини БНФ Вінцюк Вячорка, який відзначив, що всілякі сумніви у легітимності постсовєтських межів ускосно б'ють і по легітимності, і незалежності самої Білорусі.
Увагалі кажучи, я лічу, що такі послідовні і демонстративні заяви Сергія Калякіна можуть свідчити про некілька речей. Звернути на себе увагу Росії, що, на мою думку, безнадійно, тому що вона все одно буде підтримувати Лукашенко, не глядячи на всі свари. Це випробування коаліції на розрив, коли її тягнуть у безперспективний геополітичний бок. Чому безперспективний? Да хоча б тому, що навіть Лукашенко, який гуляв у гетеї гульні, не змушений, принамсі на словах, лічиться з усе більш моцними патріотичними настроями у білоруському громадстві і, принамсі, на словах, не бути таким безоглядно проросійським.
Заявив Вінцюк Вічорка. Сам господар Калякін сьогодні так само знаходився в Вільні, де він брав удел у посіджанні президиума АДС. На телефонные звонки политик не отказывал, тому мы звернулись по комментар до сябра бюро ЦК и прессового секретаря партии коммунистов белорусской Сергея Возняка. Спадар Возняк означает, что Сергей Калякин не сказал принципово ничего нового.
У программе ПКБ, у шмат яких рашеннях наших з'їздів, поглибление інтеграційних процесів, в першу чергу у економіці з Росією, визначилось як пріоритет внешньої політики. Що тичиться конкретної пропонови на конт признання незалежності Южної Осетії Абхазії, то я як прес-секретар партії не можу коментувати у даній частці, поскольку позиція партії по цьому питанню не вирішена і ніколи яна не ставилась. Це особиста позиція Сергія Івановича.
Ти не можеш цієї заяви пошкодити сябровству партії комуністів у АДС?
Не, не могут, бо коалиция АДС, коли она старалась, мы все зрозумели, что есть питания, по яким у нас разные погляды. Например, нам не подобается, коли некий субъект АДС выступает за вступление Беларуси в НАТО, так? Ну, ничего страшного.
Говорил прессовый секретарь партии коммунистов белорусской Сергей Возняк.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пишет Светлана Бахмач, Солігорску. Навошта потребны менские тракторы, коли землю нема кому орать? Куды падзеням калійныя угнаенні, коли канчаткова развалятся калгасы, а полі зарастуць хмызняком? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Паштовая скринка 111».
Огляд ваших листов крыху более чем праз паўгадзіны на наших хвалях. У Беларусі спыненая выдача валютных крэдытаў фізічным асобам. Ці закране вас гэта? Як вы да гэтага ставіцеся? На такое пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Это говорит о том, что наша экономика не в лучшем состоянии, раз людям не дают валютные кредиты. Хотя все говорят, что у нас как бы запасов валюты хватает.
Неправильно, у нас свободное государство как бы должно быть. И поэтому я так думаю, что как во всем мире должны быть разные валюты, так и у нас должна быть разная валюта. Почему-то, например, я не могу взять валютный кредит и купить, например, себе автомобиль за рубежом или поехать отдыхать за рубеж на этот валютный кредит. Я думаю, это корни неправильно.
Ну, это можно двояко трактовать. Плохо, что все-таки ущемляют права наши. Но хорошо, как бы надо свою валюту тоже немного укреплять и поддерживать. Какими методами? Это уже другой вопрос. У нормальной развитой страны должна быть своя крепкая валюта.
Какой-то странный запрет, потому что мы вроде бы уже живем не при Советском Союзе.
Человек должен иметь право выбора. Для тех, кому нужна валюта, это неудобно. Мне, как пенсионеру, она не нужна, поэтому мне безразлично.
Брать кредит в белорусских деньгах и в обменнике менять уже на иностранную валюту. И это не выход.
Ну, взять белорусских и купить валюту. Если сильно хочется, так ладно, пускай потеряется. Если сильно хочется отдохнуть, ездить.
Лучше бы осталось кредитование это в валюте, чем запретили.
Я могу только одно сказать, что это бедное государство, которое вводит такие меры. Бедное, которое не имеет запаса валюты, которое не может обеспечить белорусский рубль без инфляции дополнительно. Для людей это только минус.
Когда запрещают, всегда плохо, особенно в летнюю пору. Выезжать надо, мало ли какие кредиты берут там на отдых, на всю страну. Может, это как-то связано с кризисом.
Люди на гомельских вуліцах выказваліся наконт забароны выдачы валютных крэдытаў фізічным асобам. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра галоўныя падзеі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кіргізіі. Напередадні візіту памочнікі прэзідэнтаў Расіі і Беларусі абмяняліся рэзкімі заявамі. З расійскага боку Сергей Прыходзька заявіў, што калі Лукашэнка туды паедзе, то павінен падпісаць дакументы па стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. На гэта памочнік прэзідэнта Беларусі Валянцін Рыбакоў заявіў, што Беларусь як суверэнная незалежная дзяржава сама будзе вызначаць, якія менавіта дакументы АДКБ і ў якія тэрміны падпісваць. Беларускія малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы да 1 жніўня павінны атрымаць новыя сертыфікаты якасці дзеля экспарту прадукцыі ў Расію. Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі абвясціла пра намер падвысіць плату за ваду, а таксама за тэхабслугоўванне і рамонт жытла. 30 ліпеня на 56-м годзе жыцця памёр легендарны беларускі футбаліст Юрый Курненін, чэмпіён Савецкага Саюзу 1982 году і трэнер моладзевай зборнай Беларусі. А зараз на чарзе форум свабоды. З дыскусіяй наведнікаў нашага сайту свабода.орг вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Юрый Дракахруст.
З Міколы Статкевіча знятая судзімасць. Цяпер ён можа браць удзел у прэзідэнцкай кампаніі. Валацуга Сас Малявічаў піша.
Улады наносяць апазіцыі імпліцытны ўдар. Ганарысты Статкевіч паўдзельнічае выбарчай кампаніі, што яшчэ больш заблытае палітычны непадкаваны электарат.
На сайце мы змясцілі спіс 12 беларускіх малаказаводаў, якія ствараюць экалагічныя праблемы. Так было выяўлена, што злітая ў каналізацыю малочная сыроватка забівае мікраарганізмы, якія выкарыстоўваюць на ачышчальных станцыях. У выніку шкодныя рэчывы трапляюць у рэкі і азёры. Віктар з паставаў піша.
Яшчэ тут не згадалі пастаўскі малаказавод, ад выкідаў якога стаіць смурод у горадзе. Жыхары задыхаюцца гэткім смуродам, асабліва ўлетку. Улады абяцалі, што пасля абрання дэпутатам палаты прадстаўнікоў мясцовага начальніка Эдуарда Казуры, ён гэтае пытанне вырашыць. А дырэктар завода кажа, што сыроватку не даюць скідаць у агульную каналізацыю, таму яны выкідаюць яе ў яму, а смурод ад гэтага не дай бог які.
Актывісты маладога фронту ў рамках кампаніі «За праўдзівы назоў» накіравалі ў Міністэрства замежных спраў зварот, у якім заклікаюць дыпламатаў працаваць над тым, каб прадстаўніцтвы замежных краінаў правільна ўжывалі назву краіны – Рэспубліка Беларусь, скарочана Беларусь, а не Беларусія. Той жа Валацуга Сас Малявічаў піша.
Няма ў Германіі закону, каб называць Беларусь не Вайсрусланд, а Беларусь. І што тут выконваць? Чаму гэта мы дазваляем сабе Расію замест Расіі альбо Германію замест Дойчланд?
Папісчык са стажам.
Чарговы раз малады фронт сеў у лужыну. Перш чым пісаць адозвы ў рэдакцыю, трэба пачытаць все нашыя законы, датычныя назвы краіны. Тады адпадзе пытанне, чаму не можа быць ані АІФ, ані КП в Беларусі.
Валацугу і папісчыку адказвае Корж з Менску.
Сваім допісам вы тут не столькі чапляецеся да Дашкевіча, колькі абражаеце нашу краіну, ставячы пад сумнеў яе права годна звацца. Чаму Беларусь не можа дамагацца, каб яе не перакручвалі? А ўжо тым больш гэта датычыць газетаў, што атрымалі права выходзіць на нашай тэрыторыі. Тут ужо беларускі народ павінен быць поўны гаспадар.
Дыскусію наведнікаў нашага сайту аглядалі Алена Ціхановіч і Юрый Дракахруст. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Міністерство жилльово-комунальної господарки обвестило про намір підвищити плату за воду, а так само за технічне обслуговування і ремонт житла. У многих регіонах, посилаючись на кризис і відсутність грошей, почали відключати гарячу воду. Сьогодні регіональні кореспонденти «Свободи» удокладняли цю ситуацію. Повідомлення з місця записав В'ячеслав Кулік.
Могильовщина. Сьогодні на узведення і упорядкування агроградков на Могильовщині видатковано більше за 250 мільярдів рублів, але гэтых грошей, оказывается, не хапає на самое необходимое. Про гэта на прикладі агроградку Верамейки розказує наш могильовський кореспондент Андрей Белогубов.
У Верамейках гарячої води давно нема, признав одразу ж на початку гутарки супрацовник місцевого сільського совету. Отключить гарячу воду, поводле суразмовця, захотіли самі жихари.
То, що це дорогое удовольствие для нашей сельской местности. Даже трубы эти коммунхоз демонтировал. Ждем газ. Газификация запланирована была в этом году. Зиму целую мы собирали документы, проектанты работали, проект приготовили, но в связи с кризисом отменили пока. Это не только наш агрогородок. Езеры не доделали, речицу не доделали, все агрогородки по району.
Как удалось высветлить проблемы с горячей водой не столько в ожидании людей, сколько у проблемах мясцовой котельни. Я ей не доверяю до ладу.
Там даже и котла нету для горячей воды отдельно. Бюджет не тянет, видно, дорого. Людям, конечно, проблема, где помыть. Сначала баня была, после закрыли, мотивируя тем, что дорого, больше тысячи человек, бани нет.
Каже верамеец Юрий Васильевич. Поводле былого начальника районной коммунальной господарки Рыгора Костусева, ситуация с обеспеченностью горячей водой жихаров Верамеек характерная для большинства райцентров и агрогородков Могилевщины.
В разных районах улады разные причины шукают, как найти оправдание. В інших районах влади стверджають, що це діля економії фінансових ресурсів. Усі райони, сільські райони Могильовщини, вони дотаційні райони. В деяких районах дотації досягнули 70-80% бюджету.
Городянщина. На Городянщині повелічується кількість людей, які мають протерміновану запозиченість по платі за квартиру, удокладняє Михайло Корнєвич.
На початку літа тільки у городі виявлено звиш 5 тисяч уладальників квартири, які мають протерміновану запозиченість по комунальних розліках. Предприємство комунальної служби ще у першому кварталі года подали звиш 500 позовів до неплатників, але не всі вони задоволені. З 1 червня у городянських квартирах, де господарі хронічно не розлічуються за комунальні послуги, почали відключати світло і воду. Ось що розповіла мені спеціаліст одного з розліково-довідочних центрів з подарення Кацарина.
Буквально минулого місяця ми відключеннями займалися. Поки 5 квартир відключили на сьогодні. Та ніхто не платить, там уже могила, як говориться. Ми ж не то, що місяць-два йдемо відключати, ми ж йдемо відключати, хто вже конкретно не платить.
З подарення Кацарина каже, що ЖЕСи вивішують об'яви, подають позови у суд, переселяють неплатників в інші квартири і гэдак далі. На її думку, підвищення кошту комунальних послуг особливо тяжко закране пенсіонерів, які імкнуться своєчасово розлічуватися, але їх пенсії часом не стає на життя.
Плохо, це дорого, а жити за що?
Гомельщина. У Гомелі некоторі жихари відмовляються платити жильово-комунальним підприємствам за неоказані послуги. Один з них – Олексій Сиротін, який живе на вулиці Дмитрова.
Я з ними не спорю, не ругаюся, я просто вичеркую за цих обслуги капремонт. У мене є приказ міністра жильно-комунального господарства, номер 102, де чітко ясно указано, що кожні 5 років має проводитися текущий ремонт, і кожні 25 років має проводитися капітальний ремонт. Дом стоїть уже 37 років, ні разу не проводився ні текущий ремонт, ні капітальний ремонт.
Ще один жихар обласного центру Владимир Бутраменко виставив проз суд жильово-комунальному підприємству «Советське» претензії за неоказані комунальні послуги і запотребував спогнати з комунальників компенсацію моральної шкоди у поміри 100 мільйонів рублів. Судовий розбор тягнувся з перепинками півтора года. За гэты час жильово-комунальна господарка шмат чого виправила у домі на вулиці Богдана Хмельницького, де живе господар Бутраменко.
Придомовую територію привела у порядок. Все завидують, дорога отличная. Торец дома утеплила і справила нагрев, температуру води.
Пазовця лічить, що треба ламати теперішню систему жильово-комунальної господарки. Гроші вони споганяють, а послуги не оказують.
Если не поломаем эту жукуховскую систему, мы никак не станем цивилизованным обществом. Деньги берут, но услуги забывают оказывать. Ну, это же варварство. По-другому не назовешь.
Прогучали повідомлення кореспондентів «Свободи» з регіону про ситуацію у жильово-комунальній господарці.
Вольна студія. Серед 300 гостей передачі були
письменник Василь Быков,
Політик Станіслав Шушкевич,
академік Радім Гарецький,
співак Віктор Скарбагатов,
історик Янка Запруднік.
На питанні автора передачі Міхася Скобли ще кажуть усі, кого варто почути.
І сьогодні у межах маратону свободи гуторка з політологом Владимиром Подголом. Передача «Вольна студія» прикладна праз 9 хвилин. Амаль год у нашому ефірі передача Дмитра Бартосіка «Барди свободи». Кожний тиждень Дмитр представляє одного виконавцю білоруської авторської пісні. І увесь гети тиждень у передачі «Барди свободи» пісні Романа Яроша.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Таким чином ми протягуємо слухати пісні Романа Яроша. На зустрічу Роман прийшов з книгою, від якої не мог одарватися. Цікаво, що ж читають найярчіші представники нашої авторської пісні. Може, що і нам порадять?
Зараз, їдучи сюди, у мене книга, яка називається «Вірші» Сергія Дубовця. Ну, не тільки там критика на по літературі, по поезії білоруської, але про ту саму білорущину і про речоїсність, в якій ми живемо. Ну, тому я навразила, тому що ось чоловік може так читати, не тільки на поверхні бачить, але так глибіше розблитувати всі ці ниточки поетичні. Вельми подобається, як Василь Сьомуха перекладає з німецької, ну і шмат інших. Ось, але першим часом трапляються добрі такі оригінальні книги, кшталту названі Сергія Дубовця, Валентина Кудовича, «Код відсутності». Давно-давно наспів час ніяк оглядіться, що відбувається, і переасенсувати, що відбувається. Тобок, ввогалі, мені здається, головна задача, проблема перед чоловіком не в тим, як нічто взяти і змінити гвалтовно, і там все розбурити, і побудувати так, як я бачу, і ідеал, ось мій пригожий ідеал, і зараз я таки побудую його, там, знищивши все попереднє. А хоча і задача перед чоловіком у асенсуванні того, що відбувається навокал, і якраз усі ці книги і шмат таких інших там добрих вони починають з'являтися, менавіта відбувається спроба зрозуміти, що є тут.
Були тяжаром валовяним криви, де з важкості прилади сталі, і нагоди горуч не для мене, а мною праз мене я назираю тільки хвалі, і тільки рух галінок волих бачу, я коранёў не ведаю старых, а нехто грає, нехто чує, нехто плаче, тільки гучанне, тільки сльози, тільки слых.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Рамана Яраша. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і я нагадаю, што все нашыя перадачы вы таксама можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода с библиотека выдаем новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Палова 8 у Менску. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. На пачатку беларускія паведамленні. Беларусь і Чэхія плануюць павысіць узровень дыпламатычнага прадстаўніцтва. Пра гэта сёння паведаміў журналістам намеснік міністра замежных справ Беларусі Валеры Варанецкі. Цытую, я магу пацвердзіць, што Чэхія прыняла рашэнне быць прадстаўленай у Беларусі на ўзроўні надзвычайнага і паўнамоцнага пасла, сказаў ён. Мы ўзялі пад увагу і са свайго боку будзем разглядаць пытанне свайго прадстаўніцтва ў Чэхіі, паведаміў Варанецкі. Александр Лукашенко накіраваўся з рабочым візітам у Кыргызстан. Заўтра ён возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў дзяржаў, членаў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Да 1 жніўня беларускія малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы павінны атрымаць новыя сертыфікаты якасці для экспарту ў Расію. Аднак шмат дзе гэтыя сертыфікаты не атрыманыя. Указам Александра Лукашэнкі першы намеснік кіраўніка адміністрацыі Наталля Пяткевіч выдаленая з камісіі па памілаванні, у складзе якой яна знаходзілася некалькі гадоў. Біяметрычныя пашпарты ў Беларусі будуць выдаваць паводле заяўнага прынцыпу. Пра гэта паведаміў сёння міністр унутраных справ Анатоль Куляшоў. Паводле яго слова, афармленне гэтага дакумента не будзе абавязковым для ўсіх грамадзян краіны. Куляшоў паведаміў, што біяметрычныя пашпарты хутчэй за ўсё будуць змяшчаць лічбавую фатаграфію, адбіткі пальцаў і электронны подпіс. Сёння нечакана памёр вядомы беларускі футбаліст і трэнер Юрый Курненін, чэмпіён Савецкага Саюзу 82-го году ў складзе Менскага Дынама. Курненіну было 55 гадоў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны і зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Еўрапейскі звяз заклікаў Малдову хутка сфармаваць урад з тым, каб пазбегнуць пагрозы нестабільнасці. Вынікі паўторных парламенцкіх выбараў у Малдове паказваюць, што кіруючая кампартыя страчвае большасць у заканадаўчым органе. Сілы бяспекі Ірану сёння разагналі жалобную дэманстрацыю тысяч людзей, якія хацелі ўшанаваць памяць тых, хто загінуў падчас масавых пратэстаў пасля выбараў. Лідары Афганістану, Пакістану і Таджыкістану на перамовах, якія прайшлі ў Душанбе, дамовіліся каардынаваць намаганні ў змаганні з ісламісцкімі ваяўнікамі. У Брытаніі пачала працу камісія, якая будзе расследаваць абставіны ўцягнення краіны ў вайну ў Іраку. Талібан заклікаў сёння грамадзянаў Афганістану не браць удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах, якія запланаваныя на 20 жніўня. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. І далей у нашым эфіры маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы 19 снежня 2004 году. Міхась Скобла гутарыць з палітолягам Уладзімірам Падголам.
Кніга Владзіміра Падгола «Акуля для прэзідэнта» сустрэчы з варштатам з Карынай чакала ажно 8 гадоў. І вось яе 5-тысячны наклад, патаемна прывезены ў Беларусь з Санкт-Пецярбурга, дзе гэты аб'ёмны на 400 старонак том і пабачыў свет. Аўтар кнігі, паводле ягонага ўласнага сведчання, атрымала добрых людзей папярэджанне наконт свайго магчымага арышту. Ён не начуе дома, хаваецца ў сяброў, але ў вольную студыю завітаў. Владзімір, дзякуй, што прыйшлі. У вашай кнігі ўжо ёсць як бы свая біяграфія. Я думаю, нашым слухачам будзе цікава даведацца, як куля для прэзідэнта знаходзіла свой няпросты шлях да чытача.
Справа ў тым, што першая версія кулі, яна ніколі не была ні раманам, ні тэкстам, ні задуманым сцэнарам. У 1996 годзе напрыканцы, пасля разгону Верховнага Савета 13-го склікання, пасля рэферэндуму 96-го года, я ў адчаі напісаў каля дзясятка праектаў, указаў і дэкрэтаў прэзідэнта Лукашэнка. І паказаў сваім сябрам рогат у адказ. Рогат і прапанова напісаць яшчэ. Яшчэ дзясятак кароткіх указаў і дэкрэтаў. Ну, кшталт таго, на мітынгі і шэсці хадзіць па бардзюрах, вуліцы пераходзяць па бардзюрах, бардзюры прыносяць з сабой. І вось, калі пачыталі гэта ўсё пісьменнікі, то яны сказалі, напішы пачатак і канцоўку, і ў цябе будзе мастацкі твор. Я гэта і зрабіў. І твор ён не ляжаў. Справа ў тым, што вось пачынаючы з першых сцёбавых дэкрэтаў і указаў, твор бесперапынна чытаўся. Ён быў вывешаны ў інтэрнэце.
Няшмат існуе літаратурных твораў, якія гэтак адразу звярталі на сябе ўвагу, як вашая куля. Вось давайце прыгадаем, хто ж быў яе самымі першымі і, галоўнае, самымі пільнымі чытачамі.
Першы чытач, самы першы чытач быў Барыс Хамайда, габрэй з Віцебска. Чалавек, якога я бязмежна паважаю, які адданы адраджэнню беларускай культуры. І як толькі ён выдаў гэты раман, зайшоў цягнік, каб весці яго ў Мінск на дзень незалежнасці, адразу наклад арыштоўваецца, 10 чалавек, амапаўцы, убягаюць у вагон з крыкам: «Дзе куля для прэзідэнта?» Яны хапаюць гэтыя сумкі з выдадзенай кулі, выбягаюць назад, потым іх начальнік крычыць: «Дзе? А выдавец дзе?» Яны бягуць назад, хапаюць і турыць гэтага Барыса Хамайда ў КДБ. І пасля гэтага ў пракуратуры я бачыў, што ўсе следчыя мелі гэты экземпляр на сваім стале, і яны настолькі падрабязна вывучылі гэты твор, што калі яны пачалі мне задаваць на допыце пытанні, а мяне арыштовала два капітана КДБ, дарэчы, адзін з іх Дзімянцей, племяннік Дзімянцея, арыштоўваў мяне, так яны настолькі, яны наізусть вывучылі гэты твор, і мяне гэта так усцешыла, што допыты ў нас ператварыліся у літаратурныя вечарыны такія. З ранку да вечара шло абмеркаванне сюжэтных хадоў, сэнсу вобразаў. Клянуся, больш удзячных чытачоў я не ведаў. Год прайшоў, і справу закрылі.
Вы закранулі адносіны беларускай кіроўнай эліты і рэлігіі. Тэме гэтай прысвечана немала старонак вашага раману. Вось толькі адна цытата, затое якая. Гаворыць памочнік героя, які ў кнізе мае імя найлепшы. Адміністрацыя прэзідэнта гатовая супрацоўнічаць з усімі. І калі д'ябал нам дапаможа, будзем сядзець з ім за адным сталом і вырашаць пытанні. Гэта чые словы?
А гэта цытата Посахава, які працаваў дарадцам прэзідэнта, яна ўзята з газетаў. У кнізе каля сотні гэтых цытатаў. І гэта мяне натхніла на такі сюжэт, на такі вобраз у кнізе. Там шклоўскі ідал, які кіруе і з'яўляецца прэзідэнтам невіданнага міру государства, это цытата таксама беларускага прэзідэнта, ён плануе захапіць боскую ўладу наступным чынам. Ён намерыўся прачытаць даклад па карупцыі ў пекле. І даклад па карупцыі д'ябла, кіраўніка пекла, каб заняць гэтую пасаду. Давай разам кіраваць светам. Былі і наступныя прыклады, калі Філарэт уручаў крыж асвечаны Лукашэнку ад гроба Гасподняга, вешаў яму на шыю, ён сарваў гэты крыж у гневе. Гэта факт. Больш таго, у рамані ёсць такі сюжэцік, калі Філарэт з'яўляецца ў традыцыйнай вопратцы, дзе бел-чырвона-белыя стужкі, яны нашыты на гэтае адзенне, гэта класічнае адзенне святарова, а беларускі прэзідэнт яму кажа: «Да зрэш ты гэтыя лентачкі, ты што ў іх ходзіш, зрэш і хадзі без гэтых лентачак». І вось у рамане ўжо настолькі ўсё уточана, пераблытана, што чытачу будзе цяжка разабрацца, дзе цытата, дзе сапраўднасць. Я пастаянна ўсе гэтыя гады спаборнічаў з абсурдам.
Мой суразмоўца Владзімір Падгол згадваў, што кніга распачалася ў яго з напісання прэзідэнцкіх указаў. Паслухаем адзін з іх.
Указ аб рэгламентацыі замагільнага жыцця. На ўсіх надмагіллях у рэспубліцы абавязкова змяшчаць падзячны надпіс: «Дзякуй прэзідэнту за тое, што ляжым спакойна». Усім грамадзянам-нябожчыкам забараніць бязмэтныя начныя шпацыры па могілках, а таксама выхад за іхныя межы. Начныя шпацыры нябожчыкаў будуць кваліфікавацца як несанкцыянаваныя шэсці, парушэнне грамадскага парадку, дэстабілізацыя абстаноўкі і парушэнне дэкрэту нумар 5. спробы ценяў нябожчыкаў і прывідаў схіляцца ў паклоне ля прэзідэнцкай рэзідэнцыі будуць расцэньвацца як накіданне ценю на прэзідэнта і ягоная знявага. За ўсе пералічаныя злачынствы прадугледзяць пакаранне для жывых сваякоў.
Гэта быў указ прэзідэнта Лукашэнкі з кнігі Уладзіміра Падгола «Куля для прэзідэнта». Уладзімір, вось я слухаў і думаў, што выдуманыя вамі указы часам цяжка адрозніць ад сапраўдных. Дзе вы так навучыліся указваць? Ці не дапамагаеце вы часам указатворцам з адміністрацыі прэзідэнта?
Іхнія указы вельмі лёгка пралічваюцца. Я магу нават сёння напісаць з дзясятак праектаў указаў, якія выйдуць праз год, праз два, праз тры. Гэта элементарна.
Які будзе бліжэйшы указ прэзідэнта Беларусі?
Ну, пасля навядзення парадку на зямлі будзе як у маім рамане. Пачнуць наводзіць парадак на небе.
Парадак на небе беларускія ўлады ўжо спрабавалі навесці, калі далі загад на знішчэнне паветранага шару з амерыканскімі лётнікамі. У рамане не абыдзены гэты трагічны эпізод з найноўшай беларускай гісторыі. Праўда, старонку пра гэта ў раману пісаў ягоны рэдактар, перакладчык Васіль Сёмуха.
Гэты тэкст Падгола не можа быць канчаткова закрыты вот сённяшнім выданнем. Угнацца за фантастыкай нашага жыцця, канешне, ніякі Падгол не здолее. Нас усё мяняецца кожны дзень, і кожны дзень всё больш містычнасці ў нашых падзеях, таго, што яшчэ вчора мы нават у кашмарным сне не маглі пабачыць. Сёння мы перажываем адкрытым тэкстам. Ну, сказаць, што там ёсць мае тэксты, это перабольшанне. Ёсць такі невялічкі вершык, звязаны якраз з небам. І ён можа якраз цяпер і актуальны, таму што, ну, як пабажыўся публічна ў тэлевізары, здаецца, брэсцкі губернатар, наш прэзідэнт, ён вышэйшы за Бога. Это мы чулі на свае вушы. А вершык напісаны з нагоды таго, як быў збіты паветраны, спартовы паветраны шар над тэрыторыяй Беларусі. І загінулі два амерыканскія пілоты гэтага шара паветранага. Мой мілёнак птічку з'еў з дзюбкаю і з пер'ем. Мы з рагатак дастаем вашых мангальфьераў. Нежна пахне кветка роза ва шырокам вопалі. Велкам, велкам, туда роза, вашы дзіржопілі. Велкам, велкам, вам птамаць воздушныя палёмнікі. Нас не могуць запугаць сэмавы балёнікі. Ну, бачыце, я як прадстаўнік усенароднасці, якая выбрала нашага прэзідэнта, вось напісаў такую пахвальную песню з выпадку гэтага вялікага подзвігу збівання амерыканскага паветранага шара.
Гэта быў перакладчык Васіль Сёмуха, а мы працягваем гутарку з Уладзімірам Падголам. Немала старонак у кулі для прэзідэнта прысвечана расейска-беларускім адносінам, і Пуцін адзін з герояў раману, а Расія іранічна названая ў рамане краінай вялікай мудрасці. Але асноўнай зямной цывілізацыяй у рамане з'яўляецца беларуская. Вы, Уладзімір, не дапускаеце, што вас могуць неўзабаве звінаваціць яшчэ і у беларускім шавінізме?
Справа тым, што самае галоўнае, што я сцвярджаю на самым пачатку, што ў беларусаў героі мае сцвярджаюць, што ў беларусаў няма чалавечай душы. І яны на зямлі не выжывуць. Вось гэта сцвярджаецца на самым пачатку кнігі. Чаму? І ў іх замест чалавечай душы зорная душа. Яны амаль не жывуць зямным. Яны мараць пакінуць гэтую зямлю і пабудаваць свой рай недзе там, на зорках. Па сутнасці, адзін з галоўных герояў, які аднойчы знік з гэтай зямлі. І ён апынуўся прэзідэнтам нейкай пазасонечнай цывілізацыі. Там беларусы жывуць. І ён, каб выйграць чарговыя прэзідэнцкія выбары, мусіць наладзіць інтэграцыю з зямнымі беларусамі.
Я паглядваю на студыйны гадзіннік і мушу задаць апошняе пытанне свайму суразмоўцу. Адзін з раздзелаў вашай, Уладзімір, кнігі мае назву «Ідалы неўміручыя». З гісторыі можна прыгадаць, што развенчванне куміраў адбываецца найчасцей па смерці смяротна. А скажыце, ці магчыма прыжыццёвае незрынанне грамадскага куміра?
Толькі смех можа знішчаць ідалаў. Гэта вельмі сур'ёзна. У 96-м годзе выйшла улётка, якую я пісаў, што Лукашэнка наш Хрыстос і Бога нам не патрэбна. Дык уявіце сабе, калі гэта ўсе чыталі, 5% млеюць ад гэтай улёткі, а 95% вар'яцеюць і хочуць змяніць гэтую сітуацыю. Ім брыдка робіцца ад гэтага. Таму давядзенне да абсурду і смехавыя іроніі, смехавыя агрэсіі, яны ў маёй кнізе дасканала распрацаваны і яны могуць забіваць. Дарэчы, вось з апошніх падзеяў яскравы прыклад. Калі кандыдат у прэзідэнты Украіны Януковіч пачынаў сваю прэзідэнцкую кампанію, недзе яму шпульнулі яйка ў грудзі, і яйка патрапіла ў грудзі, а Януковіч патрапіў долу, і яго запхнулі ў машыну, ён быццам бы там страціў прытомнасць, яго павезлі ў больніцу. Дык вось у Івана-Франкоўску ўжо сёння паставілі гэтаму яйку помнік. Вось вам яскравы прыклад, як смехавая іронія можа дабіваць ідалаў у свядомасці выбаршчыку. А як бачым, на Украіне знайшлі і адлілі сваю кулю. Ім стала яйка для прэзідэнта.
Владзімір Падгол быў госцем Міхася Скоблы ў перадачы «Вольная студыя» 19 снежня 2004 году.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Неўзабаве агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111», але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай праграмы. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кіргізіі. Напярэдадні візіту памочнікі прэзідэнтаў Расіі і Беларусі абмяняліся рэзкімі заявамі. З расійскага боку Сергей Прыходзька заявіў, што калі Лукашэнка туды паедзе, то павінен падпісаць дакументы па стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. На гэта памочнік прэзідэнта Беларусі Валянцін Рыбакоў заявіў, што Беларусь як суверэнная незалежная дзяржава сама будзе вызначаць, якія менавіта дакументы АДКБ і ў якія тэрміны падпісваць. Беларускія малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы да 1 жніўня павінны атрымаць новыя сертыфікаты якасці дзеля экспарту прадукцыі ў Расію. Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі абвясціла пра намер падвысіць плату за ваду, а таксама за тэхабслугоўванне і рамонт жытла. 30 ліпеня на 56-м годзе жыцця памёр легендарны беларускі футбаліст Юрый Курненін, чэмпіён Савецкага Саюзу 1982 году і трэнер моладзевай зборнай Беларусі. А зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У Расіі, якая на працягу многіх дзесяцігоддзяў была асноўным рынкам для беларускага харчавання, аўтамабіляў, трактараў, сельгасмашын і шмат чаго іншага, апошнім часам усё часцей спрабуюць адгарадзіцца ад тавараў, вырабленых суседзямі. Тэма малочнай, мясной ды іншых гандлёвых войнаў, якія рэгулярна разгараюцца паміж саюзнікамі, адна з галоўных у ліпеньскай пошце свабоды. Пачну з аднаго такога ліста, аўтар якога Галіна Александроўская з Магілёву лічыць цяперашнія эканамічныя праблемы Беларусі справядлівым пакараннем за недальнабачную палітыку афіцыйнага Менску. Слухачка піша. «Ну вось Лукашэнка і дагуляўся». Лопнула ў расійскага мядзведзя цярпення. Не хоча ён больш гуляць у хованкі. Пакуль гэты мядзведзь толькі выпусціў кіпці. А калі аскаліць зубы ды паднімі лапы, мала не падасца. Перш чым збліжацца з Еўропай, Лукашэнку давядзецца разабрацца з Расіяй. А разборкі чакаюцца сур'ёзныя. Жорсткія заявы расійскага віцэ-прэм'ера Кудрына, малочная вайна – усё гэта выклікала панічныя настроі беларускай улады. Аказалася, Лукашэнка за 15 год не падрыхтаваў ніводнага запаснога варыянту. Яму вельмі не падабаецца, калі на яго ціснуць. Затое, з якім задавальненнем ён уціскае, прыніжае беларускую апазіцыю. Але недарэмна кажуць, адальюцца кошцы мышыныя слёзы. Россия, магчыма, до конца у кут загонять и не будет, але пастки свои она уже расставила и будет протягивать расставлять. Для Лукашенко их у яе больше, чем достатково. Покуль спрацавала только одна. Так что хитрость далеко не заўсёды допомагая. Написала у своем листе на свободу Галина Александровская из Могилева. Цешыцца пачуццём помсты тут спадарня Галіна наўрад ці выпадае. Ад гандлёвых войнаў найперш церпяць зусім не палітыкі, не ўладная вертыкаль і не славалюбівыя лідары. Страта расійскага рынка балючая для ўсяго беларускага насельніцтва. Яна цягне за сабой беспрацоўе, заняпад невялікіх беларускіх гарадоў, цалкам залежных ад аднаго-двух мясцовых прадпрыемстваў, безграшоўе для людзей, многія іншыя сацыяльныя праблемы. Так што ў хітрыя пасткі, пра якія вы, спадарня Галіна, пішаце, трапяць не толькі тыя, хто мае ўладу. Эканамічныя канфлікты такога маштабу могуць стаць сур'ёзным выпрабаваннем для ўсяго беларускага грамадства. Зрэшты, і для ўлады таксама, бо яе пазіцыі ў такой сітуацыі наўрад ці ўмацуюцца. Аўтар наступнага допіса Алесь Марціновіч з Баранавічаў таксама разважае на тэму беларуска-расейскай канфрантацыі. Гэты перыяд, на думку слухача, будзе працягвацца доўга. У сваім лісце на свабоду спадар Марціновіч піша. На гэтыя працэсы працуе сам час. Адзінага СССР няма ўжо 18 гадоў. Абрываюцца сваяцкія, адміністратыўна-міграцыйныя сувязі. Усе прывыклі да самастойнай дзяржавы, да таго, што Менск – сталіца з замежнымі амбасадамі. Лукашэнка ўмела асаджвае ўсіх, маўляў, сувязі з Захадам – гэта ягоная манаполія. І сам Захад у гэтай справе рэальна працуе з Лукашэнкам і ягоным урадам. А для апазыцыі застаюцца кулюарныя пратаколы. Сітуацыя ў аснове камічная і абсурдная, але на справе жыццёвая і практычная. Далей у сваім лісце Алесь Марціновіч акцэнтуе ўвагу на тым, што, паварочваючыся тварам на Захад, прэзідэнт Лукашэнка зусім не збіраецца ажыццяўляць сцэнар апазыцыі, не імклівай дэмакратызацыі, ні беларусізацыі няма і не прадбачыцца. Яшчэ адна цытата з ліста слухача. Фактычна Беларусь, не маючы геапалітычнай масы Расіі, спрабуе зблізіцца з Захадам як нейкая міні-Расія, але не падпрадкаваная Расіі вялікай. Менскай наменклятуры тут не патрэбна ідэалогія Польшчы ці вечная мабілізаванасць латышоў ці эстонцаў. Такія пертурбацыі на манер суседзяў пагражаюць стабільнасці і становішчу самой гэтай наменклятуры. Захад цяпер вельмі гібкі, інакш бы ён не прыдумляў розныя партнёрствы. Так, Расія не будзе стаяць цвёрдай вайсковай нагой у берасці ды псаваць нервы Польшчы ды еўразвязу. Але і Беларусь не стане Чэхіяй ці Швецыяй. Планка інтэнсіўнасці сувязяў Беларусі ды еўразвязу мае сваю мяжу. Гэтак лічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Так, спадар Марціновіч, даволі відавочна, што прэзідэнт Лукашэнка, вымушана ідучы на некаторыя саступкі Захаду, зусім не збіраецца дзяліцца з кім бы то ні было сваёй аднаасобнай уладай. Лібералізацыя ў Беларусі заканчваецца там, дзе ўзнікае хоць бы найменшая пагроза рэжыму, ягонай уладнай манаполіі. Іншая справа, наколькі сам гэты рэжым здольны цалкам кантраляваць гэтыя працэсы. Памятаецца, у сярэдзіне 80-х гадоў, распачынаючы ў СССР перабудову, генсек Міхаіл Гарбачоў таксама зусім не збіраўся дзяліцца з кімсьці ўладай альбо паступацца манапольнай ўладай КПСС. Маленькія раўчукі галоснасці, аднак, вельмі хутка ператварыліся ў такую магутную раку, кіраваць якой ніякае палітбюро было ўжо няздольнае.
У хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Паштовая скрынка» 111. Лісты слухачоў чытаў і каментуе Валентин Жданко.
Віктара Макарэвіча з вёскі Няровы Валожынскага району зацікавіла нядаўняя рэзалюцыя парламенцкай асамблеі АБСЕ, якой асуджаюцца нацызм і сталінізм за генацыд і злачынствы супраць чалавечнасці. Прызнаецца іхная віна ў развязванні другой сусветнай вайны – і прапануецца абвясціць 23 жніўня, дзень падпісання савецка-германскага пакту Молатава-Рыбентропа, днём памяці ахвяраў нацызму і сталінізму. Слухач з гэтай нагоды піша. Вельмі правільнае рашэнне, праўда, крыху запозненае, Для таго ж варта асуджаць не проста сталінізм, а шырэй камунізм. Ахвяры гэтай з'явы існуюць і дагэтуль, а з нацызмам ужо даўно пакончана. Я і самога сябе лічу ахвярай камуністычнага рэжыму, асабліва цяперашняга мадэрнізаванага сталінізму. Ну як гэта можна? На цэлы свет заяўляць аб пабудове сацыяльна арыентаванай прававой дзяржавы і пры гэтым абсалютна не паважаць закон, ігнараваць агульнапрызнаныя грамадзянскія правы, выносіць рашэнні на падставе хлусні, фальшавання, тэлефонных указанняў вышэйшага начальства. Я 23 гады дамагаюся, каб мяне прызналі пацярпелым ад злоўжывання псіхіятрыі, і ўсё марна. Хаця сабраў мноства дакументальных доказаў таго, што са мной абышліся несправядліва. Судмедэксперты робяць экспертызу, выдатна ведаючы, што суд яе ўсё роўна зацвердзіць, што б яны не панапісвалі. Ну што гэта за суды ў нас, што за дзяржава? Сталінізм – гэта, вядома, найвышэйшая праява тыраніі і дэспатызму. Але ж з людзьмі абыходзіліся падобным чынам і да Сталіна, і пасля яго. Не заўважаць гэтага – значыць прыніжаць пачуцці многіх іншых людзей, якія таксама бязвінна пацярпелі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Макарэвіч з вёскі Няровы Валожынскага раёну. Так, спадар Віктар, шмат несправядлівасці людзі цярпелі і ў часы Хрушчова, і Брэжнева. Мішадумцаў звальнялі з працы, кідалі ў псіхушкі, сялянам не давалі пашпартоў, каб прывязаць да калгасаў, абрэзвалі агароды, каб не атрымлівалі так званых непрацоўных даходаў. І ўсё ж гэта не ідзе ні ў якое параўнанне з вялікім сталінскім тэрорам, калі за адно неасцярожнае слова, за касы позірк на партрэт правадыра чалавек бясследна знікаў, ператвараўся ў лягерны пыл. І такі лёс напаткаў мільёны людзей. Тое, што сёння ў Беларусі спрабуюць апраўдваць Сталіна, што з'яўляюцца помнікі яму, што дзяржава на афіцыйным узроўні не асудзіла сталінскія злачынствы і не пакарала вінаватых у іх, трывожны сімптом, які сведчыць пра рэальны стан беларускага грамадства. Будучыня беларускай вёскі, сельскай гаспадаркі ў Беларусі, тэма ліста Святланы Бахмач з Салігорска. Слухачка піша: «З болем назіраю за тым, у што ператвараецца вёска. Старыя людзі, на якіх калісьці трымалася ўся гаспадарка, якія ад цямна да цямна праводзілі ў полі, у якіх з рук не сыходзілі мазалі, адзін за другім сыходзяць у лепшы свет. У маіхнае месца ніхто не прыходзіць. Колішнія квітнеючыя сядзібы зарастаюць быллём, хаты рушацца, ад хлявоў застаюцца адны падмуркі. Дзеці самых працавітых сялян даўно ў горадзе, а засталіся ў асноўным тыя, што не змаглі з'ехаць, і не самыя цягавітыя, і не самыя цвярозыя. І да чаго ж мы дойдзем з такім гаспадарэннем? Хто праз 10 год будзе вырошчваць хлеб, даіць кароў, даглядаць цялят? Мы ж застанемся галоднымі без вёскі. Навошта патрэбны менскія трактары, калі зямлю няма каму араць? Куды падзенем калійныя ўгнаенні, калі канчаткова разваляцца калгасы, а палі зарастуць хмызняком?» — напісала ў сваім лісце на свабоду Святлана Бахмач з Салігорску. Выгляд вёскі, якая марудна памірае на вачах тых, каму дала жыццё, сапраўды драматычнае відовішча, асабліва ў такой краіне, як Беларусь, дзе амаль кожны гарадскі жыхар вясковец, калі не ў першым, дык у другім ці трэцім пакаленнях. Але непакоіцца, што праз гэта краіну чакае голад, наўрад ці варта, спадарня Святлана. Сённяшняй сельскай гаспадарцы і не патрэбна столькі рабочых рук, як раней. З дапамогай новай тэхнікі і тэхналогіяў вырабляць неабходную для краіны колькасць харчавання можна і значна меншай колькасцю вяскоўцаў. Урбанізацыя – аб'ектыўны працэс, праз які ў свой час прайшлі ўсе сённяшнія індустрыяльныя дзяржавы. І ніводная з іх не церпіць ад недахопу харчавання. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Беларускае замежжа, радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергея Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя дом літаратара і праскі акцэнт.
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс 100 адрасоў свабоды, фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лета са свабодай.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.